Teman Macet episode 42, ngobrol tentang development aplikasi Google Android bersama Firman Nugraha. Halo, saya Ronald Huda, dan hari ini saya ditemani oleh Firman Nugraha, seorang technopreneur yang sangat tertarik dengan location-based service dan teknologi mobile. Saat ini bekerja di Nexian sebagai Android developer. Selain bekerja di Nexian, dia juga sedang membangun pusat IT bersama dengan temannya. Apa kabar, Firman?
Ya, Mas Ronald, apa kabar?
Baik. Thank you banget ya udah ngulangin waktunya buat ngobrol sama teman macet. Jadi ceritanya juga lucu nih, Firman pendengar, salah satu pendengar teman macet juga ya?
Iya, terus tadi bilang sering sih, udah kerjanya main sibuk jadi agak susah.
Oh, oke, gak apa-apa, dimengerti. Cuma sekarang harus berjanji untuk tidak bolong lagi.
Iya, tapi yang terakhir sih makin bagus kayaknya, makin menarik-menarik bahasannya.
Terima kasih. Dan episode kali ini juga aku sangat tertarik banget sama topiknya. Apalagi berhubung kamu punya role yang nggak banyak dimiliki orang, yaitu bermain dengan teknologi baru yang di perusahaan yang lumayan well-known juga ya, Nexian. Kamu bisa cerita sedikit nggak buat orang-orang yang mungkin di luar Indonesia yang nggak tahu Nexian itu apa? Nexian ini sebenarnya perusahaan yang bergerak dalam bidang apa?
Nexian itu jadi kayak ya perusahaan handphone lokal lah, kayak Nokia, tapi ala Indonesia gitu. Jadi dia tuh lebih targetnya ke low-end market, cuma sekarang ini lagi mau ngerambah yang high-end market. Makanya pasar Android lagi dicoba-coba, jadi biar bisa semua pasar diambil gitu.
Wow, itu impresif banget ya. Apalagi melihat dari industri Indonesia sendiri, dan udah visionnya sangat maju, which is maunya pakai Google Android. Itu yang memutuskan pakai Android, visinya dari siapa nih?
Waduh, saya nggak tahu juga sih karena itu.
Udah mandat dari para direktur lah ya pokoknya.
Jadi saya terima aja, sudah masuk Android, ya udah.
Terus customization seperti apa yang kamu lakuin di Nexian? Ada yang bisa dibocorin?
Kalau sekarang ini saya masih, kalau Mas Rolato tuh, Nexian punya Nexian Messenger sendiri, jadi yang kayak BlackBerry gitu. Cuma untuk handsetnya Nexian semua, jadi sama, jadi mirip kayak BlackBerry, gratis itu, ya mirip lah.
Bisa nggak tapi Nexian Messenger bisa ngomong sama BlackBerry Messenger juga tapi?
Buat sekarang sih belum, jadi okay. Untuk buat sama Nexian Messenger doang gitu.
Jadi kalau kamu bilang kamu Android developer, kamu nggak ngubah kernel atau apa-apanya ya, bikin aplikasi di atasnya platform Android ya?
Iya, belum menyentuh sampai sistemnya banget.
Tapi make sense sih, karena Android sepertinya udah lumayan solid. Yang penting kan ada aplikasi-aplikasi yang berharga supaya orang juga tertarik sama produk-produk Nexian mungkin ya?
Iya, soalnya Android emang udah bagus dari API-APINya macam-macamnya. Jadi nggak perlu akses sistemnya atau gimana gitu.
Okay. Anyway, hari ini kita bakal ngomongin soal Android, dan Firman sudah berbaik hati membuatkan PowerPoint slide-nya yang aku udah upload, bisa dilihat di http://pendek.in/01bin. Jadi bisa dilihat di situ kalau misalnya pengen mengikuti slide-nya juga. Cuma kayaknya orang-orang yang mungkin dengerin ini di iPod atau di MP3 player lainnya nggak usah berkecil hati karena nggak ada gambar juga, jadi mungkin bisa menambahkan nuansa di episode kita kali ini. Oke, kita mau ngomongin apa aja nih, Firman?
Oke, kita jadi saya mau ngebahas tentang Android, jadi mulai dari Android itu apa, terus dari segi perkembangannya tuh sekarang kayak gimana, terus apa yang ngeselin kalau lagi developing Android, ya gitu lah.
Oke, kita mulai yuk, tentang Android.
Oke. Ya, jadi Android itu sendiri, jadi ya kayak saingannya Apple lah. Jadi kalau Apple punya OS-nya sendiri, nah sekarang Google punya OS untuk mobile-nya sendiri, yaitu Android. Dia tuh pakai, setahu saya itu pakai Linux, jadi pakai Linux kernel gitu, dia modif buat handsetnya yang berbasis Android gitu. Nah ini ada yang biasanya salah persepsi nih, berhubung Android tuh kebanyakan programnya pakai Java. Jadi banyak yang itu Java sama Android ya sama-sama aja lah gitu. Jadi kalau saya misalnya bikin program di Java ME, Android jalan aja. Nah itu realitanya nggak kayak gitu, jadi salah.
Oh, nggak gitu?
Jadi ini juga masih banyak yang diperdebatin sama orang-orang juga yang saya tahu itu. Jadi emang sih banyak aplikasi itu pakai sintaks Java, tapi dia bukan Java. Jadi dia cuma kayak make sintaks-sintaksnya Java buat programnya, tapi prosesnya itu sendiri nggak pakai JVM. Itu
Oh,
sih
oke. Okay. Jadi maksudnya
Android.
pakainya bahasanya Java, tapi frameworknya bukan Java gitu ya?
Nah, jadi bahasanya doang diambil sama beberapa core library-nya. Nah, dia dijalanin pakai Delphic VM. Nah, ini sih katanya si Google ini sendiri. Jadi ini kayak kustomisasi dari JVM-nya biar lebih optimal. Jadi dia kayak kalau dulu tuh Java ME tuh banyak, kalau sering develop Java ME pasti tahu lah banyak kurangnya banget itu. Jadi kayak mulai apa kompatibilitas dengan handsetnya banyak yang beda. Jadi kalau misalnya saya tuh bikin di handset Nokia bisa beda banget sama handsetnya nanti dari Sony Ericsson. Bahkan kalaupun satu ini beda seri bisa beda lagi. Nah, makanya sama Android sama Google ini Android pakai Delphic VM lebih lebih canggih lah istilahnya daripada JVM gitu. Nah, sekarang buat Android itu sendiri dia tuh agak beda sama Java ME. Kalau Java ME itu ada Midlet, ada form. Nah, kalau Android itu beda. Jadi ya komponen utamanya ada empat, activity, intent, content provider, sama service. Nah,
Oke.
kalau activity ini kayak user interface-nya. Jadi kayak form-nya di Android lah. Kalau Java ME form, kalau di Android tuh activity disebutnya. Nah, activity ini kumpulannya dari kayak view-view gitu. Jadi sebutnya view. Jadi misalnya kalau kayak text box, nah itu di Android sebutnya view text box-nya, jadi text view, edit text atau apalah gitu. Untuk intent-nya itu sendiri, jadi intent-nya tuh kayak instance dari activity-nya itu sendiri. Jadi ya kayak activity interface-nya, intent instance-nya lah gitu. Jadi buat kayak kalau saya Java kan saya biasanya buat form tinggal new form langsung jalan. Nah, kalau di Android nggak bisa. Jadi kita activity-nya apa, kita konstruk intent-nya, di dalam intent-nya itu masukin activity apa yang mau dijalankan gitu.
Okay.
Nah, lalu ada content provider. Nah, ini content provider tuh jadi kalau dulu tuh di Java ME kayak pakainya RMS, jadi yang data itu disimpan bentuknya bukan database. Nah, sekarang bukan maksudnya bukan database, jadi kayak masih simple banget lah buat nyimpen datanya. Nah, kalau di Android itu udah langsung pakai SQL. Dia pakai
Oke.
SQL lah. Nah, dia lebih gampang buat atur datanya.
Okay. Dia bisa relational database ya.
Ya, nggak relational banget sih. Cuma, ya, bisa pakai kayak query-query gitu. Cuma, ya, apa, nggak secanggih kayak MySQL atau gimana. Jadi, disesuaikan sama handsetnya.
Ya.
Nah,
Karena
terus
kita juga
yang
nggak ngomongin soal traffic yang gila-gilaan kan, karena kita mengingat cuma satu user doang yang make gitu, bukan seperti MySQL yang harus menghadapi ratusan user atau ribuan user bahkan.
jadi emang jadi buat mempermudah juga biar programmer ya SQL jadi mirip-mirip lah, jadi nggak usah kayak RMS yang beda total struktur datanya.
Ini di
Nah,
content
terus
provider-nya maksudnya satu layer abstraksi di atas data atau memang datanya sendiri?
ini kalau si content provider itu jadi dia tuh kayak apa ya, layernya emang beda sih. Jadi dia tuh sifatnya kayak ya kita nginstal MySQL server, datanya masukin situ, jadi nggak di aplikasi itulah, layernya beda sama aplikasi yang dibuat. Nah, oke. Terus yang keempat itu tentang service. Oh, kalau service itu ya kayak background processing gitu. Jadi kita pakai Android itu jadi bisa ya kalau kayak di komputer biasa kita nggak perlu ada interface, service dong jalan. Jadi misalnya ada SMS masuk tanpa ada interface, jadi kalau interface masuk bisa langsung nanti keluar notifikasi atau gimana lah. Jadi dia nggak perlu tampil kayak aplikasi biasa nah, service itu.
Service-nya kamu bisa tulis sendiri? Apa harus ngikutin service yang sudah ada di Android OS-nya itu?
Service-nya sih bisa ditulis sendiri, gitu terserah, jadi nggak usah ngikutin semuanya punya Android. Jadi kalau mau bikin custom sendiri silahkan gitu.
Tapi dari Android juga ada service-nya yang out of the box available buat kita pakai.
Yang setahu saya sih ada beberapa, cuma saya nggak pernah make. Sampai sekarang saya pakainya yang custom semua soalnya.
Ah, oke. Okay. Karena ini salah satu trennya apa OS-OS yang baru kan seperti iPhone OS 4 nanti ya dan Windows Phone 7. Mereka konsepnya akan serupa yaitu mereka nggak akan ngebiarin aplikasinya multitasking beneran dalam arti
Iya.
aplikasi nggak akan bisa jalan di background. Tapi mereka punya 7 atau berapa service yang common bisa di-share sama aplikasi-aplikasinya. Misalnya kayak VoIP, musik, state management. Jadi akhirnya seakan-akan aplikasinya masih jalan di belakang, tapi sebenarnya enggak. Kita apa manggil OS, hey OS, apa orang ini lagi mainin MP3 nih, mainin terus dong di background, walaupun dia udah matiin aplikasinya. Kalau Android sepertinya tetap kita bisa nulis sendiri custom service-nya ya. Jadi, hey jalanin ini tapi kita benar-benar have full control apa yang dijalanin di belakang ya. Oke.
Iya.
Okay.
Jadi
Aku
banyak
masih penasaran sedikit sama gimana komponen-komponen ini saling berinteraksi satu sama lain. Kan activity tadi interface-nya, kamu bilang intent adalah implementasi dari activity-nya dan content provider ini layer berbeda yang di mana kita bisa menyimpan data yaitu melalui SQLite ya. Nah, gimana caranya supaya intent, gimana caranya supaya aku membuat activity? Apakah ini sebenarnya cuma kalau aku tulis, aku nggak tahu sintaks Java ya, cuma mungkin public interface, tapi ini namanya bukan interface lagi, tapi public activity, ataukah ada cara khusus buat menciptakan activity? Kamu bisa ngomong sedikit nggak? Development experience-nya kayak gimana?
Nah, ini untuk jadi kita buat user interface-nya yang tadi di encapsulate sama activity ini agak beda sama yang lain.
Oke.
Nah, di sini kita itu jadi kita kayak pakai di sini XML. Saya juga awal-awal agak kaget interface-nya di sini. Jadi kita di definisinya misalnya activity satu main activity-nya itu misalnya ada text, ada textbox, ada lain-lain. Nah, itu kita selain di coding juga masih bisa, cuma di Android ini difokusin pakai XML. Jadi kita tentuin di XML-XML-nya itu dengan standar-standar dari Android. Jadi misalnya label apa, textbox-nya apa.
Oke.
Terus nanti di load pas kita apa activity-nya dibuat, di load XML yang kita buat, langsung ke activity-nya. Nah, gitu.
I see. Oke.
Jadi dia agak beda. Jadi si Google ini, jadi kayak map, ya kalau misalnya framework kayak di web gitu, udah dipisahin antara interface dan core code-nya gitu.
Mungkin apa paradigm yang serupa itu dipakai di rich client application framework lainnya ya. Soalnya yang sepertinya yang kamu jelasin adalah dari activity adalah gimana caranya si developer mendeklarasi semua komponen-komponen yang bakal ada dan sementara intent adalah gimana caranya komponen-komponen itu bakal bekerja fungsional ya. Karena di Silverlight kan ada juga yang namanya XAML buat bikin komponen-komponennya bisa semuanya sebenarnya XML dan ada code behind-nya yang kita bisa kasih tahu oh ini sebenarnya button ini kalau di on click bakal ngapain. JavaFX kayaknya ada yang serupa juga kan, cuma dia nggak pakai XML tapi pakai JSON. Di view-nya tulisan JSON. Di Flex komponen UI-nya pakainya MXML dan belakangnya pakai action script. Mungkin kayaknya kedengarannya ini serupa sama paradigma itu nggak sih?
Iya, mirip-mirip. Jadi kita di sini di Android itu emang dipisah. Jadi buat interface. Walaupun sebetulnya kita tuh masih bisa di code manual, code biasa gitu pakai itu
panel.add
sintaksnya.
Control apa segala gitu ya.
Iya. cuma kan itu jadi antara interface sama ini kecampur-campur.
Dan itu juga mungkin kurang kurang produktif kali ya karena salah satu yang dimasalahin sama panel.control.add pokoknya semacam apa bahasa-bahasa pemrograman yang cenderung lebih prosedural sangat mempunyai halangan buat orang bisa ngejelasin struktur yang bentuknya hierarki ya nggak sih kayak panel di dalamnya punya button atau text di dalamnya punya apalagi yang struktur-struktur gitu kan kurang bisa dilihat kalau dengan Java, C Sharp dan sebagainya ya. Cuma kalau XML kayaknya lebih jelas apa di nested sama siapa dan sebagainya.
Iya, soalnya ya berhubung udah SMA, jadi kita bisa lihat mana masuk mana, mana masuk mana. Jadi lebih enak. Jadi selama saya develop Android juga, ya akhirnya saya beda sama Nuja VME, kalau interface-nya udah banyak, banyak komponen-komponennya tuh pusing net kodenya ya. Sekarang udah pakai XML ya lebih enak dilihat, dipandang lah gitu.
Terus cara cara mengikat antara satu activity sama intent, caranya gimana? Saya aku udah ciptain activity, terus aku mau ciptain intentnya dari activity itu. Caranya gimana?
Ini dari segi sintaks codingannya atau gimana nih?
Ya, kalau misalnya kamu bilang bahwa mungkin, oh itu mappingnya disimpan di intent kelasnya gitu, itu sudah cukup menjelaskan. Atau mungkin ada satu konfigurasi file yang lain di mana ada mapping antara activity ini menggunakan intent ini, ataukah memakai inheritance misalnya setiap kali aku nyiptain kelas yang intentnya harus inherit dari activity nama activity yang sudah ada. Tipe-tipe begitu mungkin jawabannya yang aku cari.
Enggak juga sih, jadi kayak intent ini, jadi kita tuh kalau di Java nih saya bandingin aja, saya kayaknya gampang dibandingin dengan Java. Jadi kalau Java tuh misalnya nih ya, kita mau buka form baru, kita tinggal new form, langsung masukin formnya. Nah kalau di Android agak beda, kita buat intent, tentuin mana activity yang mau dimasukin ke intent yang baru dibuat. Terus tinggal kita tulis sintaks buat start activity-nya maksud saya. Nah, dan di intent-intent itu selain kita masukin activity-nya apa aja, kita bisa masukin parameter-parameter buat, jadi misalnya kita jalanin activity chatting lah misalnya, activity tentang chatting. Nah, kita memasukin data misalnya data usernya ke activity yang dibuat. Jadi biar bisa nanti ditampilin activity profile datanya ini. Nah itu di intent itu kita bisa masukin yang namanya bundle juga nanti. Bundle itu kayak kumpulan data-data yang bisa dikirim ke activity yang mau dibuat gitu. Kalau Java kan kita tinggal panggil constructor masuk-masukin. Nah di sini nggak bisa. Jadi harus activity-nya di-set di intent-nya. Intent-nya di-set bundle-bundle-nya itu. Saya juga awalnya agak bingung. Soalnya beda total sama beda alur total, ya? Aplikasi biasa. Nah itu okay. Jadi yang menarik juga nih yang saya tadi lupa ngasih tahu, jadi ini selain XML formattingnya juga di sini juga kita bisa pakai HTML. Jadi misalnya kayak teks, nah itu teksnya itu kita bisa format, jadi kayak kita buat web biasa ada bold, ada italic, ada underline, jadi kita bisa pakai tag-tagnya itu biar nanti misalnya kita pas di interface di formatnya pakai sesuai tag HTML gitu. Iya.
Aku lagi sambil ngelihat developer.android.com ya. Aku berusaha mencari kodenya activity dan kodenya intent untuk lebih memahami apa yang kita ngomongin sekarang. Dan sepertinya activity ini ada kelas yang namanya activity ya, dan ada kelas yang namanya intent, bener gak?
Iya.
Okay, dan jadi kalau aku mau menciptakan activity baru, aku bakal nge-extend activity yang sudah ada.
Jadi kita kayak udah kita membuat satu kelas, kita extend activity, kita set mana layout yang mau dipakai, layout XML-nya. Jadi ntar kalau udah kita mau misalnya mau load itu activity-nya, kita tinggal buat intent, masukin kelas activity-nya apa, langsung jalanin gitu.
Sepertinya tapi kedengarannya dari apa yang kamu jelasin, buat nge-develop di Android itu sangat bergantung sama IDE-nya ya.
Iya. Nah makanya emang kalau Java bisa coding pakai Notepad juga bisa. Nah ini kalau misalnya Android kalau pakai Notepad itu sama aja bunuh diri. Okay. Nah bagusnya sih pakai Android. Jadi Eclipse tuh udah. Jadi kita nggak perlu mikirin. Jadi emang agak ribet sih kelihatannya. Cuma kalau dibantu sama IDE kayak Eclipse, semuanya tuh lancar, gampang. Emang katanya sih agak gimana ya. Cuma nyata pas pakai IDE kayak Eclipse itu gampang dibuatnya.
Terus aku sekarang lagi ngebuka ada satu website dari Universitas Berkeley ya. Dan setiap kali aku melihat tentang activity, pasti selalu ngebahas soal activity life cycle. Ada on create, on start, on resume, on freeze. Ah, itu apa ya?
Jadi si Android ini, satu hal yang belum saya omongin juga lupa. Android itu kebanyakan aplikasi Android, nggak ada yang namanya exit. Kalau sering pakai ini. Jadi nggak ada yang namanya exit. semuanya diatur sama life cycle activity-nya ini. Nah, jadi on-create pas kita panggil, jadi kita buat kita buat intent-nya, masukin activity, activity-nya dipanggil, langsung dibuat on-create masuk. Nah, terus ada on-pause juga. Jadi misalnya kita activity ini udah selesai, kita mau pindah dulu ke activity lain. Nah, itu nanti masuk ke state on-pause. Jadi activity yang lama kayak di stop dulu, di freeze, jadi biar nggak makan memori. Nah, nanti kalau misalnya activity yang baru kita buka selesai, kita balik lagi ke activity yang pertama, nanti dia langsung manggil on resume. Nah, ada juga nanti on destroy. Jadi kalau misalnya si Android udah nganggep ini activity udah nggak usah dipakai, otomatis dia masuk ke on destroy. Jadi semuanya ini kebanyakan diatur sama Android-nya itu sendiri. Developer bahkan kalau nggak salah tuh ada aturannya, jangan kayak nge-close aplikasi secara manual. Jadi biarin si Android-nya aja dah yang ngatur.
Jadi ini activity ini sebenarnya nempel banget sama apa ya, mungkin thread pool-nya Android ya. Android yang kalau misalnya kita pencet ikonnya di Android, Android bakal ngomong, oh aplikasi ini terdiri dari activity apa aja, dan bakal nge-spin activity itu ya.
Iya.
Tapi kamu tadi bilang juga bahwa activity ini sebenarnya berupa XML. Berarti apanya dong yang kamu declare di XML itu?
Activity-nya bukan berupa XML, jadi activity-nya kayak kelas biasa lah gitu, cuma dia buat kayak buat nentuin interface yang ada di dalam activity itu apa aja, bisa pakai XML. Bisa pakai XML, bisa tulis. Jadi XML cuma kayak medium, ini nentuin interface-nya kayak gini aja. Tapi semuanya dalam satu, dia dimasukin satu activity.
Kalau kamu ngomong soal interface, maksudnya user interface, apa programming interface, maksudnya interface dan kelas?
User interface ya maksudnya saya, user interface.
Graphical user interface ya?
Ya, graphical user interface ya.
Aduh, aku pusing.
Emang agak Android awal-awal saya juga agak bingung, saya kira tuh mirip banget sama Java, sama Java ME, tapi beda total, dia punya aturan sendiri, punya yang apa, ya aturan sendiri harus di-follow-follow.
Tapi ini menarik. Jadi aku yakin pendengar teman macet juga pasti bakal berusaha mengerti sama seperti aku sekarang. Jadi mungkin hopefully aku bakal menjadi proxy yang pas buat para pendengar teman macet. Kalau aku ngerti, pendengar teman macet yang lain juga ngerti. Jadi kita mau sampai sejam pun hari ini harus sampai ngerti ya. Sebagai perbandingannya. Amin. Sebagai perbandingannya, soalnya aku juga sekarang lagi iseng-iseng belajar iPhone, iPad development ya. Dan di iPhone dan iPad, dia punya delegate yang dari OS-nya. Jadi, setiap kali kita mau bikin aplikasi apapun, ada juga nih kayak on create, on start, on resume, and on resume, on freeze, dan sebagainya. Tapi namanya berbeda. Dan intinya bahwa, oh, kalau memorinya udah terlalu banyak, event ini bakal dipanggil. Kalau on matiin, event ini bakal dipanggil. Jadi aku ngerasa kayaknya mungkin mirip kayak gitu. Cuma sekarang aku nggak ngerti menempatkan XML-nya ini dan bentuk activity-nya ini. Karena kalau di iPhone, kalau aku bikin project baru, dia punya satu kelas yang method-nya semua kosong. Jadi satu kelas, kayak abstract kelas gitu mungkin ya. Cuma ini bukan benar-benar abstract kelas, cuma kelas yang udah di-generate dengan method-methodnya masih kosong. Dan isinya adalah kita yang tulis sendiri. Jadi kayak on startup ya, kita tulis start itu ngapain aja. Atau kalau misalnya on memorinya, memory warning apa gimana, kita tulis mau ngapain aja. Misalnya kosongin memory-memory yang udah nggak dipakai lagi dan sebagainya.
Jadi ya kayak tadi, jadi pas kita buat satu activity, kita inherit dari satu kelas ini menjadi activity. Nanti ada kayak on create, on destroy, pause, on resume, dan lain-lain ada banyak. Nah, emang hubungannya XML-nya gimana tuh agak susah dikasih. Soalnya ini agak apa, harus yang visual kayaknya kalau yang ini. Antara hubungan XML dengan activity-nya tuh ada prosesnya. Jadi nanti dari XML yang dibuat sama idenya langsung di-convert. Jadi itu bentuknya tuh kelas R namanya, R resource. Nanti kita dari kelas R itu tinggal panggil R.id ID XML-nya yang mana. Nah, itu emang agak susah kalau jelasin lewat podcast ini. Emang saya juga awal-awal saya kira, kata buat saya, kamu langsung Android aja, mirip kok kayak Java. Nyata enggak. sintaksnya yang mirip Java, sisanya enggak. Saya ketipu jadinya. Buktinya activity-nya sih nggak perlu dibuat, jadi cuma kayak dipanggil.
Oh,
Jadi buat
oke.
referensi si intent, panggil activity mana, gitu.
Jadi maksudnya asal intentnya punya reference ke activity-nya itu ya?
Jadi ntar otomatis dia ngeload activity mana, terus dikasih data-data dari intent yang kita buat. Jadi kalau kita set apa parameter tambahan.
Ini sebenarnya kayak model view controller nggak sih, somewhat? Kayak activity-nya ini
Iya,
sebenarnya somewhat
hampir saya
view.
juga pas awal-awal juga saya mikirnya lah ini kayak MVC di PHP atau di mana
Tapi enggak
bentuknya.
juga.
Jadi ada ya enggak sih, enggak mirip banget, cuma emang ada alur-alurnya, mana
Soalnya kayaknya
interface-nya,
sepertinya
interface.
activity ini cenderung lebih mirip view dan intent ini lebih cenderung mirip controller dan tentunya
Iya.
untuk ngapa-ngapain controllernya ini harus punya reference view dong. Jadi pas controller diciptain, kita harus pass in reference-nya view ke dalam controller ya kan? Supaya di dalam controller kita bisa bilang view dot apa gitu. Sedangkan kalau ini activity dot apa mungkin gitu ya.
Iya, jadi kayak gitu
Oke.
kan udah ada apa ada, jadi kita ada XML-nya, di sini ada activity-nya, ada terus ada intent-nya. Jadi semuanya berkaitan, memang mirip kayak MVC saya sih lihat-lihat sih.
Di slide yang kamu nomor 6 ini juga kamu nyebut menggunakan objek yang disebut view dan view group. Ini apa nih?
Jadi view itu kayak ini, jadi kayak text box, label atau apa.
Oke.
Nah ini disebutnya kayak view group. Ini kalau di view group itu kayak Java kayak grid layout lah.
Oke.
Jadi layouting gitu. Nah, bedanya itu doang. Jadi yang view group itu buat nge-layout si view-view itu, si view-nya ya siapa? GUI paling kayak apa paling kayak si label kayak text box dan lain-lain gitu.
Oke, jadi view group ini juga nge-handle layout kalau misalnya lagi di-rotate jadi landscape atau jadi portrait, udah di-handle sama view group ya?
Nah, jadi view group ntar ada banyak parameter bisa di-set, misalnya berapa lebarnya, berapa lebar dari interface-nya atau gimana-gimana.
Oke,
Tapi
ngerti.
untuk portrait sama landscape sih udah diatur otomatis biasanya.
Oke. Jadi selama menggunakan view group, kontainernya ini udah akan otomatis layout. Ya, sama kayak layout manager lah ya.
Jadi buat lewat manager doang, jadi misalnya mau yang tabular atau yang horizontal atau yang vertikal interface-nya gitu. Ini ada yang penting banget, ini biasanya paling, ini hambatan utama developer Android itu emulatornya itu sendiri. Nah ini emulatornya beda sama emulatornya kayak di Java biasa, Java ME. Java ME kan cuma kayak masukin program langsung jalan. Nah ini kalau di Android satu OS dia emulate. Jadi nggak programnya aja, OS-nya juga diemulet. Nah, makanya di sini jadi agak berat. Startup itu bisa lama banget. Saya itu bisa receh 5 menit sampai setengah jam juga ada. Jadi
Hah?
kalau udah... jadi kalau emulator udah jalan, jangan dimatiin. Bahaya. Bisa stres nanti.
Oke.
Saya awal-awal juga bingung, ini lama banget bisa ini. Saya searching di internet juga emang kayak gitu. Soalnya dia pakai basisnya pakai KIMU. Jadi emang kurang optimal, kayaknya masih apa masih terus diperbaikin sampai sekarang juga masih belum ini. Jadi startupnya agak lama, udah gitu dia sering disconnect. Nah ini katanya sih buat yang saya dapat sampai sekarang itu firewall harus dimatiin sama koneksi internet, kalau bisa jangan yang misalnya naik turun gitulah. Itu kemungkinan nanti emulatornya bisa dipakai buat jangka panjang, bisa berjam-jam gitu.
Wow, dan ini ngabisin proses, maksudnya ngabisin prosesor, CPU, atau memori, atau apa nih? Kenapa bisa sepanjang itu?
Kalau prosesor sih katanya buat, walaupun pakai quad core itu nggak ngaruh, tapi kalau memori ngaruh, soalnya dia agak berat. Saya cek itu buat emulatornya itu sendiri, memorinya tuh katanya minimumnya 2 giga untuk kalau pakai OS-nya Windows XP, 2 giga plus Eclipse-nya plus emulatornya. Emulatornya emang agak berat sih. Cuma emang dia bagusnya satu OS dia load semua, jeleknya itu jadi agak berat.
Jadi kalau misalnya pakai hard disk-nya mungkin SSD gitu, solid state drive, ngebantu nggak? Atau ya?
Nggak tahu sih, saya belum coba. Cuma yang ini susah ngatur emulatornya biar cepat. Emang ini emulatornya jadi suka ngehambat development time-nya itu sendiri. Jadi yang lama tuh malah nungguin emulatornya nge-start up, terus kalau disconnect harus start up lagi, di restart. Nah itu yang bikin lama.
Kedengarannya emulatornya ini lebih ngemulet dari sisi hardware deh mungkin ya, bukan dari sisi OS level lagi, karena ya satu buktinya lama, dan yang kedua kamu bilang kan apa bener-bener OS Androidnya dijalanin di atas emulator ya kan?
Ya, jangan
Berat.
lupa. Dia
Nah,
semua
berat.
fitur tuh nyala, kecuali buat SMS, pokoknya yang udah kayak telepon gitu, dia nggak ada. Tapi semua fitur, hampir semuanya ada. Fitur kayak, jadi kayak bener-bener kayak lagi megang handsetnya Android.
Jadi lebih mendingan kalau punya Android device langsung aja nggak? Jadi ngetes daripada ngetes di emulator, mendingan
Nah.
ya udah deploy aja ke apa satu unit telepon Android.
Ya bagusnya emang gitu, banyak yang nyaring, jadi langsung mendingan kita langsung ke handsetnya aja lah daripada lama di emulatornya. Handsetnya juga bagusnya punya ini, jadi kayak USB debugging, jadi kita jalanin aplikasinya di
Cool.
jadi kita jalanin aplikasinya di handsetnya, nanti hasil kayak debugnya itu kayak konsol konsol keluarannya bisa kelihatan di OS-nya. Cuma berhubung handset yang saya pakai ini masih prototype, jadi itunya juga supportnya belum bagus, jadi saya nggak bisa pakai buat USB debugging, jadi saya
Ya.
terpaksa pakai emulator.
Dan mungkin mau mau nge-share sedikit juga, aku juga pernah ngeliat ini orang yang bikin game Xbox pakai XNA, dan bisa juga gitu komputernya disambungin ke Xbox, malah nggak usah pakai USB connection asal wireless atau networkingnya sama, bisa debugging remotely juga. Jadi bisa orang main di Xbox dan sambil ngeliat log trace-nya di komputer.
Oh, saya nggak pernah coba sih. Tapi emang tapi yang wireless saya belum belum tahu sih. Yang saya tahu cuma lewat USB mediumnya. Ini yang menariknya nih, saya juga makanya tertarik banget sama develop Android. Ini perkembangannya. Ini saya sering baca-baca kayak Mashable, TechCrunch, Business Insider gitu. Jadi dapat insight perkembangan Android itu gimana, antusiasmenya. Ini yang saya tahu itu Android lumayan pesat. Jadi sekarang ini kalau nggak salah suka dibanding-bandingin tuh nanti ke depannya cuma ada Android sama Apple doang. Platform sharing-nya sendiri aja sekarang udah 9% platform sharing jadi yang make. Makanya Microsoft tuh kalau di berita-berita itu suka agak grogi apa ngadepin si Android ini, soalnya perkembangannya lumayan cepat, sedangkan Microsoft tuh cuma satu tingkat di atas Android buat sekarang. Nah, makanya ini pasarnya lumayan gede kalau buat sekarang ini. Apalagi di Indonesia tuh kalau salah developer Android belum banyak banget, tapi banyak yang mau adopsi, setahu saya itu kayak aplikasi Android, jadi banyak yang mau, kayak di perusahaan saya sendiri nih contohnya.
Apalagi Android, platformnya lebih
Nah,
terbuka daripada iPhone ya.
ya, jadi developer bebas mau akses hardware apa, mau apa dia bisa, sedangkan kayak Apple kalau nggak salah direstriksi macem-macem. Nah itu untuk versinya sendiri juga si Android lumayan cepat. Nah ini jadi sampai sekarang tuh udah 2,1. Ntar lagi kalau nggak salah dalam waktu dekat tuh bakal ke 2,2. Nah ini jeleknya juga, emang sih perkembangannya agak cepat. Nah ini jeleknya tuh ada kayak namanya fragmentasi platform Android. Jadi misalnya handset ini baru pakai 1,6. Dalam bulan depan udah, dalam beberapa waktu dekat udah keluar lagi 2,1. Sekarang 2,2 udah mau keluar lagi. Nah itu jadi kayak nyebabin aplikasi yang dibuat tuh suka nggak bisa dipakai di handset yang baru. Contohnya juga yang sekarang tuh kalau saya yang Twitter for Android tuh nggak bisa dipakai di handset yang 1,6. Sedangkan tuh mayoritas tuh handsetnya pakai Android versi yang 1,5, 1,5 dan 1,6. Nah itu.
Dan
Jadi
alasannya itu kenapa?
itu kalau nggak salah agak komplek. Cuma katanya sih terlalu cepat jadi perkembangannya. Jadi si vendor handphonenya itu, si vendor handphone nggak bisa nyamain sama kecepatannya perkembangannya versi Android. Jadi Android udah sekarang misalnya udah ngeluarin 2,1, nanti dalam beberapa bulan langsung 2,2, sedangkan si vendor handphone kan nggak bisa langsung main ubah dari saja dari versi 2,1 ke 2,2. Nah, makanya jadi agak lambat adopsinya.
Tapi kedengarannya kayak Google-nya sendiri yang kurang berhati-hati dalam mikirin backward compatibility-nya.
Iya, nah makanya itu kalau nggak salah dalam fitur 2,1 2,2 itu ada yang disebut nggak salah forking atau apa gitu. Jadi bisa buat backward compatibility-nya di lebih diperbagus daripada versi-versi sebelumnya. Pokoknya yang 1,5 dan 1,6 tuh masih belum bagus banget lah untuk kompatibilitasnya dengan versi baru. Jadi kalau kita develop di 1,6 pakai di 2,1 suka nggak jalan gitu.
Karena mungkin challenges-nya juga emang bukan masalah yang gampang dipecahin ya, karena kalau kita bayangin kalau kita ngebikin OS, backward compatibility-nya atau mungkin future proofing-nya juga kita harus mikirin mikirin dari dua spektrum kan. layer di bawah yaitu hardware. Gimana kalau misalnya kita ngeimplementasikan satu fitur baru, hardware-hardware yang lama semoga masih tetap jalan, berarti interface-interface yang berhadapan sama hardware juga harus tetap di maintain. Sementara ada juga aplikasi-aplikasi yang jalan di atasnya. Jadi kita juga mesti mikirin gimana caranya supaya tetap kompatibel sama aplikasi-aplikasi yang dibikin sesudah OS tersebut diluncurkan ya. Memang masalahnya bukan yang masalah yang mudah, tapi sayangnya kenapa fragmentasi ini, karena kan akan menyusahkan banget developer-developer aplikasi dan developer-developer hardware juga. Akhirnya bikin susah dua pihak, yang bawah susah, yang atas juga susah.
Makanya itu kejelekannya, mungkin terlalu cepat kali atau misalnya itu nggak mikirin masalah kompatibilitas dengan seksama, jadi bikin fragmentasi gini, jadi aplikasi udah dibuat ternyata nggak bisa dipakai di versi berikutnya. Saya soalnya udah coba juga 1,5 sama 1,6 tuh ada beberapa sintaks yang nggak bisa dipakai lagi, jadi harus
maksudnya kelas-kelasnya udah obsolete gitu.
Ah, udah pasti udah obsolete, malah udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau maksudnya kan ada yang masih bisa dipakai tapi masih warning gitulah. Nah, ini udah nggak bisa dipakai
bener. Jadi bukan error. Obsolete lagi, udah deprecated gitu ya, udah benar-benar.
Iya, yeah, deprecated, jadi nggak bisa dipakai lagi.
Wow.
Ada beberapa.
Dan kamu tahu nggak alasannya kenapa? Atau mungkin kamu bisa ingat nggak metode-metode apa yang kamu ingat udah di deprecated?
Lupa saya.
Lupa ya. Cuma sesuatu yang sering kamu pakai? Apa sesuatu yang karena spesifik banget aja kamu baru pakai?
Itu yang spesifik banget sih. Jadi kalau misalnya fungsi-fungsi umum sih kebanyakan enggak. Cuma yang spesifik banget kalau nggak salah itu XML processing deh. Saya lupa. Pokoknya yang spesifik. Jadi yang si apa kelasnya itu emang fungsinya lumayan spesifik itu. Jadi nggak umum banget.
Wow. Tapi XML gitu, processing kan lumayan menyeramkan. Kita di zaman... di zaman web service dan ya apalagi di Android yang kita mungkin expect-nya aplikasinya pasti fairly thin client yang cuma ngomongin sama web, kalau nggak pakai JSON atau ya kalau nggak pakai JSON kita pakainya SOAP atau XML kan, jadinya kalau misalnya XML parsing itu bermasalah lumayan deg-degan juga nggak sih?
Tapi saya lupa apa. Lupa ya? Ingat saya sih kalau XML processing. Okay. Emang itu yang buat ngeselin developer. Jadi dibuat sini, versi baru udah keluar. Jadi gak bisa dipakai. Tapi sih katanya sih itu lagi memperbaiki di versi 2.0 ke atas lah gitu. Nah ini kekurangan Android sih yang saya tahu, ini bukan kekurangan Androidnya sih. Jadi lebih kekurangan aplikasi-aplikasi yang ada. Saya nggak tahu kenapa beda antara Android sama Apple, itu aplikasi di Android susah banget makainya. Saya pernah coba tuh IM, itu alurnya nggak jelas. Jadi saya nggak tahu ternyata harus ditekan lama, baru ntar keluar menu, harus ditekan bagian mana, baru keluar menunya. Nah, itu. Ini kalau nggak salah ini salah satu yang bikin jadi challenge juga buat para developer, gimana caranya tuh kita bisa ngembangin aplikasi Android, tapi dengan alur interface itu yang jelas. Nah itu setahu saya sampai sekarang itu jarang aplikasi yang jelas interface-nya, alurnya kayak gimana. Saya sendiri juga agak bingung gini gimana.
Ini permasalahan di industri di mana kalau kita nggak ada penjaga gerbangnya, kita sebagai developer cenderung menghasilkan aplikasi yang standarnya kurang maksimal. Dengan alasan mungkin, budgetnya kurang, atau kita konsentrasinya ke tempat lain. Sedangkan Apple mempunyai approach yang sangat berbeda. Dia kan punya jalur approval-nya nih. Karena kalau kita udah nginvestasi banyak orang buat bikin aplikasi, tapi nggak ada yang designer yang bikin user experience-nya sangat bagus, sama Apple bakal ditolak kan? Dan kalau ditolak, ya mau gimana? Kita mau udah ngebayar gaji 10 orang selama setahun, akan ditolak. Akhirnya kita harus mikir dulu, daripada functionality 10 biji, kita bikin 3 biji aja, tapi 3 biji itu bakal dilakuin dengan baik dan well-polished, supaya berharapnya bakal dilulusin sama Apple. Sekarang ini permasalahan dua sisi, di mana kita lebih prefer open, tapi entah kenapa industri kita masih kurang dewasa buat bikin aplikasi yang bagus dengan sesuatu yang open, ataukah harus semuanya dikontrol, dan akibatnya ya di Apple, di iPhone, aplikasinya benar-benar bagus semua. Dan masalah ini kan bukan masalah yang baru kan, karena coba kita lihat di 5-6 tahun yang lalu ya, di Windows Mobile, di Windows yang zamannya iPad, HP iPad atau Palm Pilot dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang ada banyak banget, banyak yang gratis, banyak yang mahal, tapi semuanya bapuk, ya nggak sih? Karena
ini
karena Microsoft walaupun nggak se-open Android punya masalah yang sama. Microsoft memanjakan developernya supaya bikin aplikasi secara gampang, tapi banyak orang argue juga bahwa oh karena terlalu gampang jadinya developer-developer yang biasa aja yang nggak seharusnya bikin aplikasi secara luas, mereka bikin secara luas dan kualitasnya kurang, dan itu kayaknya butuh kedewasaan dan kesadaran dari kita buat jangan mau settle for ini ya, jangan mau settle buat aplikasi yang jelek-jelek. Kita harus setiap kali kita bikin aplikasi harus selalu bagus gitu ya.
Itu kalau nggak satu yang buat sekarang ini banyak aplikasi Android tuh yang bingungin user aja. Saya juga bingung kadang-kadang Foursquare aplikasinya ini alurnya nggak jelas, jadi harus klik sana sini baru ntar keluar apa-apanya, ditambah dengan si alur user apa alur alur life cycle activity si Android itu sendiri yang kita tuh semuanya itu otomatis, jadi agak bingung buat apalagi yang orangnya tuh awam banget bukan IT gitulah. Jadi tantangan tersendiri buat para developer gimana caranya tuh bisa ya setidaknya bikin aplikasi yang mirip-mirip kayak di iPhone apa alur user interface-nya enak gitu.
Kamu untuk mengatasi masalah ini di perusahaan kamu, di proyek yang kamu kerjain sekarang, caranya gimana?
Jadi maksudnya gini, jadi emang ada desainernya, jadi saya nggak ngurus banget, jadi misalnya harus interface-nya klik-klik kayak gini, jadi saya udah ada kayak dokumentasinya gimana dari desainernya, harus kayak gini, ya udah saya ikutin. Jadi saya lebih kayak emang programming pole-nya lah, gitu.
Iya. Tapi itu ya, poin yang sangat bagus kan, bahwa berarti seharusnya proyek harus melibatkan orang-orang yang ahli dalam user experience, bahwa kita harus menyadari bahwa developer nggak semua developer jago tentang user experience, dan kita butuh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan mungkin kalau kita pengen bikin semuanya emang pengen tipe yang controlling, jangan lupa buat belajar user experience, karena kalau misalnya bisa dibilang bahwa developer ini bukan stereotypical pengguna-pengguna mobile pada umumnya kan, jadi yang bekerja buat kita berarti mungkin kebalikan, yang nggak akan bekerja buat orang normal karena kita bukan orang normal.
Saya terus termasuk salah satu yang susah bikin bacanya tuh alur user interface-nya enak aja, makanya desain.
Apalagi mengingat ada satu lelucon di mana orang biasa ngobrol sama orang lain, sementara kita ngobrol sama komputer. Jadi kalau kita bikin aplikasi, kita harus melibatkan orang-orang yang bisa ngobrol sama orang lain, karena kita nggak bisa ngobrol sama orang, kita ngobrolnya sama komputer mulu. Human compiler.
Kayaknya penyakitnya developer tuh kayak gitu, ya, programmer.
Betul. Okay. Terus kamu ada beberapa referensi juga nih yang kamu bagi, kamu bisa omongin sedikit?
Kebetulan referensi saya tuh biasanya nih di www.nand.dev.org. Ini banyak banget developer yang lumayan canggih. Ini setahu saya juga ada developer dari Google sendiri yang sering muter-muter di ini forum. Jadi bisa dapat masukan banyak lah yang bagus-bagus. Okay. Nah ini kebetulan juga saya udah buat artikel. Jadi yang mau gimana caranya tuh kita mau ngebuat development environment-nya, itu ada di jurnal.kapta.us. Nah itu linknya ada nanti di slide-nya atau mungkin di show note-nya nanti. Nah, itu. Soalnya untuk agak susah sih kalau menurut saya awal-awal buat setup development environment-nya, soalnya dokumentasi di Google nggak lengkap banget. Ada beberapa error, ada beberapa bug yang nggak masuk di dokumentasi Google. Ya, itu aja.
Okay. Firman, thank you banget udah ngobrol sama kita. Mungkin kita bakal bisa ngebahas lebih lanjut, dan semoga kita bisa nemuin link yang pas buat ngejelasin soal tadi activity XML itu ya, yang kayak masih buram.
Mungkin lebih siapin lagi.
Okay. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi mungkin di lain kesempatan, karena kayak mobile development lagi anget-angetnya. Banyak banget. Orang-orang orang-orang yang pengen pengen mencoba bermain-main, dan kita kita bisa bahas lebih lebih lanjut. Sama aku juga notice bahwa ternyata ada mailing list Android developer Indonesia juga ya.
Ada, tapi kalau nggak salah itu nggak aktif banget. Jadi saya lebih suka mailing listnya Android developer yang luar.
Yang aku nemu malah justru mailing list Android yang biasa ya. Oh, ini dia nih ya. Aku nemu di Google Groups, groups.google.com/group/id-android-dev. Jadi bisa bisa langsung ke sana buat ngobrol sama Android developer. Firman, kembali. Terima kasih banget udah nemenin Taman Macet kali ini. Mungkin kita bakal ngobrol lain lagi di lain kesempatan.
Oke, terima kasih.